У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Краской студії Юрай Збушняков. Добрий вечір. У становчий з'їзд Білоруської християнської демократії обрав керівників партії, прийняв її статут і програму. У хуткім часі аргкомітет партії має намір подати документи на реєстрацію Міністерства юстиції. Усі три новобранці-опозиціонери, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться у шпиталях. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара».
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віце-прэзідэнт Іраку Тарык аль-Хашэмі ўвітаў вывад амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён, аднак, зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ мае вялікую адказнасць за Ірак і што яму спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Учора Абама падчас візіту на базу марскіх пехацінцаў у Камп-Ліжон у Паўночнай Караліне акрэсліў графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Апошняя баявая місія ўзброеных сілаў ЗША адбудзецца не пазней за канец жніўня 2010 года, а апошні амерыканскі салдат пакіне краіну да канца 2011. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне ваеннага кантынгенту ў краіне. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ён прызнаў, што афганцы маюць моцную традыцыю адпору тым, у кім яны бачаць захопнікаў, і ён прымае гэта да ведама. Ваенны суд у Кентукі ЗША прызнаў вінаватым амерыканскага афіцэра Майкла Беніна ў забойстве іракскага палоннага. Вышэйшы прадстаўнікаў развязу па замежнай палітыцы Хаўер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газы. Ён найвышэйшы ўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і чальцамі палестынскай супольнасці, але пазбягаў наўпростых кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязамі ЗША. Ён, аднак, падтрымаў высілкі па замірэнні паміж Хамас і іх палестынскімі супернікамі Фатах. Пакістанскія ваенныя паведамілі аб перамозе над талібамі ў памежным з Афганістанам раёне Баюр. Генерал-майор Тарык Хан сказаў, што пасля году цяжкіх баёў урадавыя войскі ўзялі пад кантроль галоўныя дарогі ў правінцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі – беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя чатыры сустаршыні партыі – Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе Нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'езде узяли удел 206 делегатов с 211. Делегат с Гомелю Кастусь Жуковский не смог приехать, бо отбывая администрационный арешт. Некоторых затримливала милиция по дороге у Менск, инших улады спробовали заполохать. Не глядячи на перешкоды, установчий з'езд партии БХД отбылся. Заля была упригожена символами БХД, бетлеемской зоркой на фоне бело-червоно-белого стяга, а так само лозунгом «Христианские принципы, белорусский патриотизм». Делегаты скандовали «Живе Белорусь». Беларусь жыве з Богам. Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзесяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партыя, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршчэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Зміцер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Вітанне з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расейскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новабранцы-апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітрух Відаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Зміцер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Зміцер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пра суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Зміцер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць Зміцер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзяць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць 1,5 гады, як мусіла быць у жодзіна. Адное вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляць нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязі, інтэрнэта, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі ва славу родзіне газету і савецкай Беларусі.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шыла паведаміў свабодзе, што ў лепельскай вайсковай частцы, дзе служыць Іван, шмат салдат захварэлі і на грып.
Іван зараз знаходзіцца ў медчастцы. і він захворів, у них у просто участки зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усе болить на грип. Випишуть на наступному тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Свєгорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмінську, наших поплечників, до останніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван на вскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квячорка знаходиться у Барановицькім шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батька представляв інтереси Франка у городським суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квячорка.
Фактично, одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиків, тому що кров'яний тиск – це така реч, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвезти у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знову і знову трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими нехто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студіння з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звернулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою мы звернуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі корэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помник Палуці Будуновой. И она уваходила в аурат БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мой погляд, треба поставити пам'ятник великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля справатості, поставити пам'ятник тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля або Луєві треба поставити пам'ятник Янушу Радзивіллу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Луєвом, визначальну і вельми тяжкую, причому малими силами.
Пам'ятник треба було поставити першим одраженцям 90-х годів у Гомелі, які займалися одраженням Білорусщини у нас. І другий пам'ятник, на мою думку, метазгодно поставити тим людям, які боролили від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би пам'ятник поставив Тимоху Вострікову. Боротьбу за незалежність Білорусі, щирому білорусу.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабанівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Білоруському християнину пам'ятник поставити.
Франциску Скоріні. Університет є, должен бути пам'ятник напроти.
Пісням, самій групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити пам'ятник у Гомелі і інших городах Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях. Правоборонча організація «Репортери без межаў» осудила судовое рішення у дачыненні да часопісу «Архе» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Люндзі сёння праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту свабоднага тэатру «Еўрапіка Чэлендж». Падчас гастролю да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усясветнага крызісу адны прадпрыемствы не могуць разлічыцца сваімі працаўнікамі, іншыя, не маючы грошай, змушаныя пераходзіць на бартэр. Перад асобнымі яскрава замаячыла перспектыва банкрутства. А ў першы дзень вясны з крызісам паспрабуюць змагацца правераным паганскім спосабам. Пад Менскам фінансісты спаляць пудзіла крызісу. Хроніку эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу.
Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Хоць аплачваюць какой-то простой тарыф. Ну, самі понимаете, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага завода. Цяпер очень сложна. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання. говорит представник администрации.
Ну, там есть вывоз программы, есть там венесуэльский там заказ большой на Громаше, на Сельмаше. На Гумсельмаше у них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Городенские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчесть. Директор вытворчего кооперативу «Ветеран» Михаил Корочкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции я не вытримливаю, але існує шмат інших проблемов, за яких доводится скорочать вытворчесть.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у экономицы уплывая на рынок працы в регионах. У городни апошним часом у службу занятости пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але заняты не полный працовный тыдень. Люди сподзаются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем магчыма и новое место. Иван Роман, сябра профсоюзу радиоэлектронной промысловости, оповедая про то, как радят себе рабочие, у яких сегодня не полный працовный тыдень.
Которые люди едут на вёску там допомагать господарцам. Например, ведаю знакомых, которые занимаются ремонтом квартир в вольный час. Это приносит додатковый некий прибыток. Не имеющие лицензии на осуществление этих прац. Они в таком становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Кто-то ничего не робит.
Напруженным становищем на працовном рынку на Городенщине традиционно вылучается Сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання вытворчого бавовняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат працует в основном на склад.
Больше как 1000 працовников завода автоматичных линий так само не бачат перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы. Тех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рыхтуются до наигоршего – банкротства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги снизились у 1,5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет. Спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях. Говорит супрацовник одной из их.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль неведома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 соковика, у початок весны, у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пузело кризису. Представники банковской сферы, финансисты, на один день откинуть в бок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесет становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису – Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового порталу «Инфобанк.бай».
Пытаемся хотя бы так, чтобы обратили в небесную канцелярию, что это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну, то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода про год, специалисты выражить не берутся.
Хроніка економічного кризису у Білорусі. Огляд підрихтував Ігор Корней.
Чи повинен письменник заховувати вірність одної мові, і чи відкриває перед ним нова мова некі нові творчі можливості? На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури.
Зрештою, що має право? І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших і досягнення, чи просто забувка, нам смерть.
Дом літератора у нашій далейшій сьогоднішній програмі. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў сьогодні падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група громадських діячов накерувала ліст керівнику громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Сотня підписантів просять розглядіть питання про демонтаж помніков діячам совєтської епохи з наступною заміною їх помніками вибітним представникам білоруської історії. На сайті «Свободи» протягується дискусія на тему «Які помніки варто знести?». Слухачі так само розважаються над гэтым питанням.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И вообще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, у музей. На линии Сталина с этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І білорусам на душі стане легче. Дав пропанову Валерій Курнєвич Борисова слухати.
Тут ось вельми цікаве питання, які я помніки тепер ставить у Білорусі. 15 років вже гэтыя лукашисти дурать народ на всю силу. Возьміть опошнія події, ось гэта деномінація білоруського рубля на 20%. Прикладно 1 мільярд доляров насельніцтва стратило б за один день. Що таке мільярд доляров? Це 30 тонн золота люди стратили. Так ось у центрі Мінська отлив би большую таку велізарну дуліну, вагою 30 тонн, золотую, щоб народ пам'ятав, що влада їх завжди дурить.
Протягнем программу телефонованием на тему наступствов экономичного кризису.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до пяти часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодевого активиста Артура Финкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих нещасних білоруських митників, які бицем би змушені учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до кінця, і він ощадно на словах. Коли митник плаче, що ми люди підневольні, треба розуміти так. Ми люди підневольні. Нам усе можна. І ми не будемо винуваті, бо винуваті начальник Лукашенко. І так живуть усі 9 мільйонів білорусів совєтських.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраны Георгій Дзмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Северынец і Алексей Шэйн. Паводле Северынца, БХД хоча стаць партыя, якая будзе вызначаць аснову беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. У хуткім часе аргкамітэт партыі мае намер падаць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі. Усе тры навабранцы апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў противопаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітру Хвідаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У сераду суд Маскоўскага раёну Берасце прызнаў нумар 78 часопісу за 2008 год экстрэмісцкімі матэрыяламі, якія падлягаюць знішчэнню. Тым самым задаволіўшы заяву КДБ Берасцейскай вобласці. Слуханне адбывалася ў закрытым рэжыме. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. На прадпрыемстве адзначылі, што гэта ўжо трэцяя партыя аўтатэхнікі МАЗ, прызначаная для Венесуэлы. У шведскім Лундзе сёння праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту свабоднага тэатру «Еўрэпіка Чалэндж». Працягваем навіны сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарык Аль-Хашэмі ўвітаў вывад амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён, аднак, зазначыў, што Вашынгтон усё яшчэ мае вялікую адказнасць за Ірак і што яму спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне ваеннага кантынгента. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ён прызнаў, што афганцы маюць моцную традыцыю адпору тым, у кім яны бачаць захопнікаў, і ён прымае гэта да ведама. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў цэнтр выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Ваенны суд у Кентукі ЗША прызнаў вінаватым амерыканцэра Майкла Беніна ў забойстве іракскага палоннага. Пакістанскія ваенныя паведамілі аб перамозе над талібамі ў памежным з Афганістане раёне Баюр. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Для мікрафона ў праскай студыі Юрай Збушлякоў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дзярждэпартамент ЗША, правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская пазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегчы канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале Белсат.
На этом тыдне Держдепартамент Злучных Штатов Америки зарабил свою традиционную штогодовую справоздачу об стане правов человека у свете. Один из разделов, присвеченный Беларуси, 27 сторонок щильного фактологичного тексту. Имены, даты, назвы, газеты, прозвища студентов, выключенных из университетов, имены особ, которые были арештованы, даты демонстрации, которые были разогнаны, судов, штрафов. Вельми насыщенный текст представила, який держсекретар Злучених Штатов Гіларі Клінтон, а конкретное представление зробила Керен Стюарт. Наші глядачі у Білорусі ведуть это прозвище. Это прозвище былого амбасадора Злучених Штатов у Мінську, якая покинула столицу Білорусі каля года назад, після того, як узник американсько-білоруський конфлікт у справі санкцій. І ось тепер яна займає посаду помощника держсекретаря, директора у справі правов чоловіка, праці і демократії. Ми з вами, колеги, погляділи гэтую справаздачу. Ян, што прыцягнула вашу увагу?
Агульная заўвага на фоне цяперашняга беларуска-еўрапейскага дыялогу. Справаздача Злучаных Штатаў Амерыкі ўражвае сваёй жорсткасцю і бескампраміснасцю. Я выбраў два фрагменты, якія хацеў бы прадставіць гледачам Белсату. Адзін іх датычыць агульнага выконування ўлады і выбарчага працэсу. Другі фрагмент – гэта пра дыскрымінацыю Беларусі. Спачатку першы. Цытую. Александр Лукашенко узмацнил свой контроль над всеми институтами и подорвал верховенство закону авторитарными сродками, подтасованными выборами и отвольными декретами. Черговые президентские выборы не были ни свободными, ни сумленными, а парламентские выборы 28 вересня были далекими от международных стандартов. Хоть цивильная влада отримала эффективный контроль над спецслужбами, представники этих спецслужб допускались о шматликих порушениях права человека. І другі фрагмент, який говорить про факти дискримінації у Білорусі. Керівників релігійних суполок штрафували, заключали в тюрму або видваралі, а храми або зачиняли, або відміняли їм реєстрацію, або виселяли їхні общини. Гандаль людьми, не глядячи на некоторий прогрес у боротьбі з ним, заставався серйозною проблемою. Були факти дискримінації циганов, етнічних і сексуальних меншостей і тих, хто користався білоруською мовою.
Это важный момент. Я могу сказать, что сама справоздача довольно широкая. Она вельми резко оценивает, критично резко оценивает, скажем, систему белорусского правосудия, незалежность судов. Резко критикуется неотповедное уживание силы подчас спынению разгону мирных акций, протесту и демонстраций. Особный раздел, например, присвященный интернету, свержается, что белорусские улады, спецслужбы контролируют то, что отбывается в белорусском интернете, от полного контроля за доменными именами до зместу переписки. В том лику сгадывается и атака на незалежные сайты, в том лику на сайт Радио Свобода, свобода.орг, который отбылся каля года тому подчас угодков Чернобыльской катастрофы. Юры, на что вы звернули увагу этой справоздачи?
Я звернул увагу на то, что не глядячи на уже прошедшие 10 годов, Держдепартамент изнов нагадывает про то, что не были доследованы политично мотивованные зникнения людей. И это вельми важный пункт. Это, как у Быхова, памятайте, бомба чакала своего часу. А с другого боку, в этой справоздаче, может, в першиню за шмат годов, отзначены и становчие кроки. Это, принамсі, вызволение 9 международно признанных вязнев сумления. Это вертание в легальный оборот нашей Нивы и народной воли. И это регистрация руху за свободу Александра Меленкевича.
На этом тыдне белорусское питание и питание членства Беларуси в Усходнем партнерстве вельми востро стояло на парадку дня европейских структур. Например, министр замежных справ Немеччины Штайнмайер выказался довольно прихильно про то, как развивается ситуация в Беларуси на керунку Усходнего партнерства. Министр замежных справ Чехии Шварценберг, а Чехия теперь старшинюя у Евразвязи, высказал серьезные застероги, особливо в справе признания и непризнания сепаратистских территорий на Кавказе. Ну а министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов выступил с публикацией в газете International Herald Трибюн з абвяржэннем трох, як ён каже, мітаў пра Беларусь. Ян, што гэта за міты і наколькі, па-вашаму, пераканаўча абвяргае іх Сергей Мартынов?
Мартынов лічыць, што заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца менавіта ў палоне трох мітаў. Перший з них – це те, що лібералізація, яка тепер відбувається в Білорусі, відбувається вона під тиском Заходу. Другий – те, що Білорусь нібито стоїть перед вибором сябровства або з Росією, або з Європою. І третє – що Білорусь – це такий Совєтський Союз у мініатюри. І він починає обіргати ці міти. Йому якраз найменш вдалося обіргнути перший міт. Мартинов хоче переконати західню публіку, що лібералізація була закладена у білоруську економічну модель ад самого початку, адно што ні захад, ні ўсход гэтага не бачыў. Арыгінальна вельмі Мартынава абвяргае трэці міф. Гэта тое, што Беларусь нібыта гэта такі Савецкі Саюз. Цытую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежная еўрапейская дзяржава, якая з ахвотай паддаецца ўплыву сваіх суседзяў, але одночасово заховывая свою власную, свою особливую атмосферу.
Он все-таки выбрал в якости своих аргументов мову и приклады, которые вельми зразумелые и ясные для звичайного жыхара любого заходнеевропейского города.
Так, артикул, треба сказать, написанный уже под читача и под публику заходнюю. И тем он отрознивается от всяких официальных, типа официальных выказываний инших белорусских политиков и чиновников.
Цікавая и бурная дискуссия про все эти питання отбывается у самой Беларуси. Какие умовы повинны быть поставлены официальному Минску? Какая роль оппозиции? Какая роль незалежного громадства? Перший визит координатора внешней политики Еврозвязу Хавьера Соляны у Беларусь, як и інших высокопоставленных европейских делегаций, выкликал бурную реакцию. И это натурально. Як реакцию за, гэтак и реакцию супраць. Погляды разделіліся. Юры, як можна было бы представить реакцию белорусской политической оппозиции? Наколькі она одиная у гэтым?
Я б тут додав, що реакцію викликала не тільки візит спадара Соляни, але і нарада, міністерська нарада міністру заміжних справ Еврозв'язу у Брюсселі, яка так само відбулася на гэтым тижні, де, так би мовити, предметно обмірковувалася, так, как бы, що ж робити з Білоруссю, запрошати її, не запрошати, в якій формі запрошати. І, до речі, винік покуль не певний, ніякий. Вырашэнне адкладзена. Ну а калі сумаваць аргументы супраць, то я бы сказаў, што яны такія. Першы аргумент это маральны, што раней Еўропа, Захад прад'яўлялі пэўныя прэтэнзіі, казалі, што вось умовай дыялогу з'яўляецца тое, 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 істотныя змены ў беларускай палітычнай мадэлі. Істотных зменаў няма, а тым не менш дыялог пачалі і вось здрадзілі не толькі беларускай дэмакратыі і сваім прынцыпам. Другий аргумент, что, мовляв, наивные европейцы не разумеют, что Лукашенко не трымал и не будет трымать свое слово, якое он им дает. И максимум, что может створать, это, так бы мовить, уявности муляжи неких змен. Ну, третий аргумент, что перники, якія, так бы мовить, выдаются бесплатно официальному Минску, яны умасовывают у яго уявление, что, скажем, в галине правого человека, и он может кто заугодно робить. Ну и четвертое, магчыма, тое, что фактично такие вот бесплатные перники, яны умацовывают режим. Ну, больше конкретно, на гэтым тыдні у сядзібе БНФ отбылася прессовая конференция 5 политиков. Гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марынічы, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць дыялогу ў тых формах, якія ён мае.
Юра прадставіў аргументы супраць. Якія існуюць аргументы за, на вашу думку?
Адзін з такіх аргументаў вельмі ясна, яскрава сфармуляваў Олег Трусаў, старшыня таварыства беларускай мовы ў нядаўняй онлайн-канферэнцыі з нашымі слухачамі і чытачамі нашага вэб-сайту. Дык ён сказаў: лепш Лукашэнка, чым Пуцін у Беларусі.
Это цікавый аргумент. А может, лепш без абодвух?
Конечно, але, скажем, без абодву нельга. Скажем, принамсі, один з них застанецца. И тут, калі выбирать ці один, ці другі, лепшы для Трусава Лукашенка. Выглядае на тое, што і для Европы лепш Беларусь з Лукашенкам, чым Саюз Беларусі і Расіі з Путіным. Александр Мілінкевіч, які таксама з'яўляецца прыхільнікам збліжэння Европы з Беларусю, ён формулює гэтую думку крышку інакш. Тепер найважнейшая незалежность країни, а потім уже будуть вирішені всі інші питання. А незалежність країни можна заховати тільки в Європі, а не в Союзі Росії з Білорусію. І з гэтым нельга не погодзіцца. Я б додав третій аргумент ад сябе. Это добрый политический момент для Европы. Крышку притиснуть Беларусь, бо фактично той перник, який яны пропонують Мінску, Гэта нагода для Лукашэнкі як бы выказаць сваю сапраўды палітычную ідэнтычнасць Беларусі выказаць. Упершыню для рэжыму надыходзіць як бы такі момант праўды. Казаўшы не цяперашняй прапанове, я думаю, рэжым на доўгі час, а магчыма і назаўсёды, гэты рэжым адрэжа сабе дарогу на збліжэнне з Еўропай.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Георгій Дзмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – беларуска-еўрапейскае збліжэнне і стаўленне да яго беларускай апазіцыі.
Яшчэ адзін з палітычных лідараў Беларусі, які не прысутнічаў на гэтай нарадзе, лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк выказаўся таксама даволі катэгарычна. Вось я працытую: «Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Якая небяспека, што тое збліжэнне, якое адбываецца, ўсё ж такі дае карт-блянш беларускім уладам рабіць все, што яны хочуць».
Я б сказаў, нельга перабольшваць і нельга перакручваць словаў еўрапейскіх палітыкаў. Я не думаю, што еўрапейскія палітыкі ўжо змірыліся з рэпрэсіямі і арыштамі ў Беларусі, не кажучы ўжо пра тое, што калі Беларусь знойдзецца ў ўсходнім партнёрстве, дык Еўропа пачне лукашэнізавацца. Некаторыя нават сцвярджаюць, што вось гэтая дамова паміж Салянам і Лукашэнкам – это нешта такое, як 38-й год і дамова ў Мюнхане, якая фактычна аддавала Чехаславачыну ў рукі Гітлера.
Чаму гэта не так?
Ну, тут нельга ставіць возу перад канём. Тады фактычна давалі карт-бланш для інкарпарацыі краіны іншай краінай. Тут зусім адваротны працэс адбываецца. Краіне прапануюць даакрэсліць сваю палітычную ідэнтычнасць, дадаць ёй больш незалежнасці.
Я разумею ўжо аргумент. Але нават калі это ўнутрыпалітычны працэс, для ўнутрыпалітычнага працэсу атрымлівае ўрад Лукашэнкі карт-бланш?
Ну, я бы сказаў, што не. Нават вось са справаздачы дзярждэпартаменту, пра якую мы з вамі ўжо гаварылі, ну, скажам так, сітуацыя не пагоршылася. І факты, якія мы бачым, яны супярэчлівыя, бо з аднаго боку разганяецца, скажам, дэманстрацыя, з другога боку ўсё ж такі нікога не сажаюць. А з аднаго боку арыштоўваюць палітычных актывістаў, з другога боку, скажам, дазволілі з'езд хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Сітуацыя кепская, так, але она і год таму была кепская, і 2 гады была кепская, але тады вось такіх станоўчых сігналаў іх проста ўвогуле не было. Проста сітуацыя пагаршалася, сціскалася, як шагрэневая шкура. Зараз, ну, па меншай меры ёсць некія такія імпульсы ў другі бок. І таму я бы сказаў так, што насамрэч зараз Еўропа цісне на Беларусь, проста змянілася прырода ціску. Так бы мовіць, ціснуць магчымасцю атрымаць пернік. Ну, што тычыцца вобраза спадара Пазняка, то запрашэнне дзяржаўнага лідара куды заўгодна не азначае, што тыя, хто яго запрашаюць, ухваляюць ягоную ўнутраную палітыку. Яго проста прызнаюць дэ-факта кіраўніком дзяржавы.
Усходняе партнерства і рэакцыя Расіі в расійскіх медыях, в расійскай, сярод расійскай палітычнай ці політологічної еліти. Як це сприймається? Що вони бачать?
Ну, у Росії виказуються різні міркування, але от агульна тональність коментарів, політиків, політологів, це все ж таки перестяроги на конт того, що Білорусь може збігчи з, так би мовити, російської сфери впливу. І от я тут хочу процитувати вельми такий цікавий, трапний, на мій погляд, фрагмент інтерв'ю російського політолога, причому такого доволі консервативного, доволі шовіністичного, ремізове агентство Регнум. Мінськ розлічує отримати статус специфічної європейської зони, у якої Європа на ближайші 10-15 років зміриться з авторитарним режимом, але буде втягувати у регіон у активне економічне супрацовництво, каб у перспективі інкорпорувати його у тим вигляді, в яким Еврозв'яз палічить потребним гэта зрабіць. І далей. Лукашенко – гэта фактор 10-15 гадоў. Політичны режим – часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная, эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Европы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторію гэтай краіны, ці стане яна часткай европейскай прасторы, ці часткай гіпотетычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патрыёт усведамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторыі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь цягне, но ён усведамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта.
Якія ще імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Са мною ў студыі Алена Ціханович і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы?
Першае, гэта прызнанне экстрэмісцкім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год. Падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісцкім берасцейскім судом. Другое, гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе гэтак званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў.
Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу?
Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу, гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько, і на гэтым тыдні адбыўся суд яго справе, на жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве.
Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс у вашых руках. Адзін экстрэмізм, я бачу, калі на галаву ўпадзе.
Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм. Але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта, з'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм. Калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, ды яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны ўяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі.
Это вас цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактуецца ў адпаведна з тым, якая палітычная сітуацыя, а не такая, якая... Што канкрэтна інкрымінуецца?
Ведаеце, самае сумнае ў гэтай сітуацыі, што калі я прачытаў заключэнне Камітэту дзяржаўнай бяспекі пра тое, чаму гэты нумар прызнаны экстрэмісцкім, то тыя цытаты, якія названыя тут экстрэмісцкімі і якія паводле гэтага заключэння стымулююць пратэсныя настроі насельніцтва і распальваюць сацыяльную варожасць паводле палітычных матываў, так вось, гэтыя цытаты, яны такія, што можна паводле гэтай фармулёўкі прызнаць экстрэмісцкім практычна любое незалежнае выданне. Калі ласка, напрыклад, у артыкуле Андрэя Расінскага, гэта рэцэнзія на фільм Анджэя Вайды, Катынь, цитата, «Союзники, нацист и чекист схилились над могилой». И тут написано, что супрацовники в органах державной безопасности и фашисты называются союзниками. Это экстремизм. Хотя, видать, неведомо нашим супрацовникам державной безопасности, что саправды была домова Молотова-Риббентропа, саправды был супольный военный парад у Берасти после того, как у 39-м году.
И НКВД и Гестапо, конечно, были союзниками у той час.
Принамсі, некий час.
Коли, у той час, коли был подел.
Але вельми важный момент. Яны не кажут, что этого не было. Тут нигде не говорится, что это неправдивая информация. Тут говорится, что яна дискредитует деятельность органов улады и керования і ўзмацняе палітычную напружанасць і супрацьстаянне ў грамадстве. Не гаворыцца, што яна хлуслівая, гаворыцца проста, што яна шкодная.
Ну што ж, калі паглядзець на гісторыю савецкай дзяржавы, на гісторыю амаль любога органа этой державы, это сапраўды суцэльная дыскредытацыя. Алена, вы назвалі першай тэмай тое, што мы ўжо абмяркоўвалі з вамі мінулы раз, лёс знішчанага дома падчас будаўніцтва метро ў Менску. Што адбылося на гэтым тыдні?
На гэтым тыдні Васіль Хацько спрабаваў у судзе яшчэ раз аспрэчыць тую вельмі сціплую кампенсацыю, якую ён атрымаў за дом. Я нагадаю, што гэта быў дом з двух частак, дзе жыў ён са сваёй разведзенай сям'ёй, там былі дзве кухні, два блокі ў гэтым доме, і атрымалі ўсяго яны двухпакаёвую кватэру.
Яўна не былі асобныя сям'і, а раптам цяпер яны сталі разам.
Разам. Гэта нават і па савецкіх законах, па савецкіх нормах, ведаеце, калі маці мае дарослага сына, туда не могуць быць, так сказаць, у адным пакоі.
Чаму вас прыцягнула ўвагу гэта несправядлівае рашэнне суду, вы лічыце?
Я проста пашыраю гэтую сітуацыю на таму, што такіх дамоў, відаць, у Менску шмат. Паводле інфармацыі, якую мы збіраем вакол таго, чаму так спяшаюцца чыноўнікі, некаторыя людзі, напрыклад, пазбаўляюцца прапіскі, проста распіхваюцца ў гэтай кватэры, як прыйдзецца. Таму што па звестках нашых карэспандэнтаў, па-першае, рыхтуецца ўказ Александра Лукашэнкі, які будзе вырашаць праблему кампенсацыі, а таксама рыхтуецца новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. І паводле гэтай рэдакцыі, то, напрыклад, у выпадку зноса будзе выдзяляцца памяшканне плошчай не меншай за той, якой чалавек раней меў, не менш 15 квадратных метраў на чалавека. Пры розніцы ў кошце будзе грамадзянін яшчэ атрымліваць кампенсацыю.
Вы зараз цытуеце праект дакумента, які яшчэ не прыняты.
Так, гэта новая рэдакцыя жыллёвага
кодэкса. Можа закрануць проста дзясяткі тысяч чалавек у Беларусі. Это вельмі важны момант, наколькі я разумею.
І яшчэ ж хачу звярнуць увагу на што. Беларусь, ён селянін. І калі мы ўжо гаворым пра адэкватную кампенсацыю, то тыя людзі, якія жылі на нейкі там мелі садок, нейкі ўчастак, то яўна яны хочуць магчыма мець, чаму ім не прапануюць участкі, як гэта робіцца ва ўсім свеце, чаму яны абавязкова павінны ў гэтыя шматпавярховікі залезці.
Алексей, у якасці другой падзеі тыдня, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі новыя арышты, якія адбыліся на гэтым тыдні.
Новую крымінальную справу, дакладней, гэта крымінальная справа супраць Максіма Дашука, аднаго з абвінавачаных і асуджаных ужо па так званай справе 14. Усіх гэтых людзей асудзілі да умоўных тэрмінаў, і яны павінны знаходзіцца дома і выконваць вельмі жорсткія патрабаванні. І тады, калі беларуская ўлада мінулым годзе заявіла, што няма больш палітвязняў, шмат хто з праваабаронцаў казаў, што палітвязні насамрэч ёсць. Гэтыя людзі, якія застаюцца закладнікамі, і ў любы момант іх справы могуць быць перакваліфікаваныя, і яны могуць быць абвінавачаныя.
За так званае парушэнне
рэжыму. У парушэнні рэжыму знаходжання пад вартай. І вось гэта ўжо другі чалавек за апошнія пару тыдняў, Максім Дашук, якому, дарэчы, 17 гадоў. Чаму ён апынуўся парушальнікам? У красавіку яго памёр бацька, ён застаўся адзін з маці. Маці працуе прадпрымальніцай, развозіць прадукты, ён дапамагае маці, бо неяк сям'і трэба выжываць. І вось гэтага чалавека яго арыштавалі, трымалі дзень у ізалятары, цяпер яго будуць судзіць, яму пагражае як мінімум абмежаванне свабоды, гэта так званая хімія. І вось мы ўжо вяртаючыся да тэмы, якую назвала Алена, тыя людзі, якія вярнуліся ў вёску Пухавіча Жыткавецкага раёна, іх абвінавачваюць у тым, што яны забілі чалавека. Гэтага чалавека, 17-гадовага хлопца, абвінавачваюць у тым, што ён выйшаў на акцыю пратэсту адзін раз. І вось гэтага чалавека хочуць пасадзіць у турму, яго лічаць небяспечным для грамадства. Параўнанне такое вельмі яскравае.
Алена, вёска Пухавіча Жыткавецкага раёна. Мінулы раз мы абмяркоўвалі падрабязна сітуацыю, якая там склалася, калі на просьбу часткі аднавяскоўцаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка асабіста загадаў вызваліць трох абвінавачаных у забойстве аднавяскоўца, былога крымінальніка і вярнуць іх дадому. Гэта было пададзена беларускімі сродкамі масавай інфармацыі як акт, па-першае, справядлівасці, проста які зрабілі людзі ў самой вёсцы, па-другое, як падзея, якая выклікала аднадушнае адабрэнне ўсіх вяскоўцаў. І вось жа вы кажаце новае развіццё.
Новы нечаканы паварот. Мы не ведаем, колькі было аўтараў у таго першага ліста, але вот цяпер мы ведаем, што 70 чалавек напісалі новы зварот і напісалі ў пракуратуру, ў Савет бяспекі і далей, і просяць гэтых людзей зноў вярнуць у турму. Высветліла следства, што, аказваецца, той папярэдні ліст у асноўным падпісвалі людзі, якія былі сваякамі гэтых абвінавачаных. Аказваецца, што там шмат людзей заплецена, што не толькі мужчына, аказваецца, і жанчына магла браць удзел у забойстве. Ўсё гэта показывает только ту картину, у якой опинается, у якой живе белорусская вёска. Я думаю, что авторы этого другого листа, яны с морального пункта глядишь, не згодны с тем, что коли нават есть некий изгой у вёсцы, криминальник, коли его подозревают, что он зарабил нечто кепское, подпальвал хаты эти, хлявы, это не подстава его забивать. Значит, люди не зрозумели этот крок Александра Лукашенко. И тут мне цікавить, а як же он теперь отреагует? Разумеете, ці можна йому повернутися тепер на 180%? А це так само яскоўці, а це так само люди.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода. У ёй удзельнічалі керавнік беларускай службы радіо Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.